ahadi za Yesu ni za hakika na zitadumu milele na milele. Asemapo leo atatimiza alivyoagiza. Yesu maana ndiye neno la hakika, ukweli na uzima. Asemalo atatimiza alivyoagiza. Ahadi za Yesu ni za hakika na zitadumu milele na milele. Asemapo neno atatimiza alivyoagiza. Yesu maana ndiye neno la hakika, ukweli na uzima. Asemalo atatimiza alivyoagiza. Sema neno Bwana waja wasikie. Wako wengi watamani sana sauti yako Bwana. Sema nao uwabadilishe. Sema neno Bwana waja wasikie. Nena kwa upole roho zitulie. Wako wengi watamani sana sauti yako Bwana. Sema nao uwabadilishe.
Viziwi walisikia, vipofu walipata kuona kwa jina lake. Na sasa sema neno Bwana waja wasikie. Nena kwa upole roho zitulie. Wako wengi watamani sana sauti yako Bwana. Sema nao uwabadilishe. Sema neno Bwana waja wasikie. Nena kwa upole roho zitulie. Wako wengi watamani sana sauti yako Bwana.
Yeah.